Mikel Idoate pilotari oia ezaguna da Euskal Herrian. 2016an hartu zuen erretiroa lesio bat zela medio. Eta orain, Euskal Telebistan ikusten dugu tarteka pilota partidak komentatzen, baina ez da hori Mikel Idoateren lan jardun nagusia. Orain, Mikel Idoate dabil bizitzaren eta heriotzaren artean, muga horretan. Eta egunotan, behar bada inoiz baino gehiago. Izan ere, bera da Izarra Beilatokiak izeneko enpresaren gerentea, Xabier Zukia, egunon.
Lantokiak, tabernak eta jatetxeak geratzen eta izten ari dira, baina bizitza eta heriotza ez dira geratzen, fabrika hori beti martxan dabil. Mundua bueltak ari den bezala, aurrak jaio egiten dira eta pertsonak hil. Eta 26 urterekin oso gaztea zela pilota utzi eta gero, Mikel Idoatek Beilatokiak martxan jartzea erabaki zuen eta horrela sortu zen Izarra. Eta ospitaleak topera lanean ari diren honetan, beraiek osasungintzako langileekin harreman oso estua eta zuzena dute.
Mikel Idoate, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz.
Zer moduz, gu hemen txea inbestean, aldugun bezala irratian lanean, baina zuei galetu beharko dizuegu, bereziki ez da egoera honetan zer moduz zaudeten.
Bueno, gu gizartea bezala, ez? Gu ongi gaude, egia da lana egitea tokatzen zaigula, zeriotzak ez du barkatzen, eta egun hauetan ere ez. Eta guk, gure zerbitzuari azkenean funtzio soziala ere badenez, berdin-berdin jarraitu behar dugu, baina egia da, egun oso bereziak izaten ari dilerela, eta momentu batzutan gogorrak ere, baina nik uste azkenean, ez da egit, ez, nik mediku esendagilek egiten lana, eta jende asko egiten lana izugarri izaten da, eta gogorra ere bai ikusten ari gara telebistan eta medioetan, zer nolako lan izaten ari ez, baina nik uste oso rekonfortantea ere, ez? Azkenean jendea baki zerbait garrantzitsua dagoela jokoan, eta pena merezi duela esportzu hobi egitea.
Ze zuen lanak, tanatorioetako lanak ez duetenik, Mikel?
Ez duetenik, egia da. Guk egoera guzietan egon bar dugu prest, eta gainera egon bar dugu prest modu berezi batetan, ez? Nik uste dut prest egotea arraza dela, zelan aurrera ateratzea ez da horren zaila, edozein egoeratan, baina lana ongi ateratzea eta persona bakoitzari ematea gure kasuan merezi duen agurra eta merezi duen, nik uste dute, tratua eta gizakiarekiko tratu berezi hori mantentzea horrelako egoera batetan eta mantendu behar ditugun prebentzio neurriekin, gure lana zail egiten du, baina nik uste dut lortzen ari garela, eta familiak eta personak asko eskertzen nahi diela horrelako esfortzua eta horrelako agurra, gainera horrela izan behar duelako.
Izarra izandaren pean 10 beilatoki edo tanatorio dituzue, Iruñean 2, Lizarran, Altsasun, Etxarri Aranatzen, Arronitzen, Elizondon, Donesteben beran, beilatoki txikiak dira zuenak, argitsuak eta herri eta hirien erdiguneetan daudenak, ezta?
Ba, jala da, ez, guk uste genuen, gu honetan sartu ginenean, lagun Mikel Legarrarekin ere, pentsatu genuen, eriotza gizartean tabu bat zela oraindik gan. Eta azkenean, eriotzaren inguruan ediziren enpresak lanean, ere tabu hori mantentzen zutela bere zerbitzuetan, ez. Guk uste genuen horrekin hautsi bar genuela, eta gauza asko aldatu egin genituen, gauza asko aldatu ditugu sektorean ere, ez azkenean tendentziak aldatu egin dira guaz eginenetik, Eta bai, gure pixkat guri dili izan zen, hiru puntutan oinarrituta, ez? Enpresa bezala zen, enpresa klase egiten dugun jakitea, eta jakitea batez ere zerekin ari garen lanean. Ni beti xa dugu, ez ditugula tornilloak egiten, baizik eta gu personekin eta beraien sentimenduekin ari gara lanean. Eta enpresa bat da, eta rentabli izan behar du, baina aldi berean funtzio sozial bat ere badugu, ez? Eta horrekin bete behar dugu, azkenean gure funtzioa, beti zaten dugula funtzio publikoa, baina baten dela alde pribatutik. Bigarrenik, esaten genuen, eriotza uste dugu jendeak usatu egiten duela, gizarteak usatu egiten duela, eta horregatik askotan tanatorioak ikusten ditugula, hirien eta herrien kanpo aldean, ez? Eta gu pentsatzen dugu, ez, bakoitza gurtu behar dela bizi izan den tokian. Eta horregatik erabaki genuen, 2000 metroko tanatorioak egin ordez, 300, 400 metroko arratuko tanatorioak egitea, bi irusalakoak, baina herrien erdian, bakoitzak agertu dadin, agurtu dadin, bizi izan den tokian, ez? Eta gero, nik uste dut, jakin behar du, lehenengo hirugarren puntua da lehenengo puntuarekin bizkat oso relazionatuta dagoena, ez? Eta da humanitatea, azkenean zerbitzua, izatea zerbitzu hurbila, familiak ez daki, jendeak normalean ez daki ez gaude ohituta, eta ez daki guzti zer egin behar dugun agur batetan, ez? Oso galduta egoten gara. Orduan, gure lana da azkenean familiari laguntzea, berak nahi duen bezala bere senidea agurtzea. Eta horretan, ba, bueno, gauza asko egin aldira, baina batez ere, nik uste hurbiltasuna eta personalizazioa dela gehien laguntzen duena.
Eta zerbitzu hori eskaintzen duzuenean, askotan harreman zuzena izaten duzue osasungintzako langileekin, ezta? Eta egoera honetan, kezka nabaritzen dugu osasungintzako langileen artean, urduritzu ematen dituzue?
Bai, nik uste horrein ja gauza lasaiago da, oela, hau da, lan gehiago daukate eta esaten duten ez gehiago izango dute, baina egoera kontrolatua dago. Nik uste dut hasieran pixat badenako zurdurin geuden, ez? Eta haiek noski ere. Gauza, orain pixka perspektiba ikusita bat dirudin ere iritziz behintzat, bueno, ba, denbora asko pasa dela, eta hau egin behar genukela, eta ez dakit zer, eta nik uste dut, ez inorkezuen espero horrelako historia bat, ez? Azkenean gogoratzen naiz larun bat eta igande bat zilota emankizunak batu den, labriten geuden, frontoia beteta, eta handik bi egunera jasan ziguten ezin ginela etxetik atera, ez? Osea, dena oso azkar etorri da, eta horrelako virus bat, gainera hain ez ezaguna den baldintza batzuetan etortzen denean, ba, normalena da, azkenean gizakia urduritzea. Hasieran urduriago zeuden, eta gu horretan gure funtzio izan da, nik uste dut, haiekin batera transizio, bizitza eriotzako transizio hori ongi kudeatzea, batez ere familiaren gatik eta hildakoaren gatik, hori delako garrantzitsuna, haiekiko errespetua eta humanitatea, eta gero pues sanitario munduan dauden langile guztiei laguntzea momentu horretan ere, ze lanez gainezka egon dira eta guk egin behar duguna ez da lan gehiago eman baizik eta lana kendu eta haiek lasaitu.
Osasungintzako langileak urduri somatu dituzue eta senideak, Mikel, senideak nola somatzen dituzue?
Bai, senideak senidea momentu oso gogorra dira, oso latza. Azkenean neurriak aldatzen ari dira egunez egun, eta gero eta neurri ogorragoak hartu ditugu. Nik ulertze dut horrelako neurriak behar direla gizartean, ez? Koronavirusa historia hau gelditzeko. Baina jakin behar dugu ere neurri hoiek hartzen ditugunean ze intentzioarekin gero erabilial diren. Enpresa batzuetan edo besteetan. Eta orduan hori ere kontrolatu beharra dago eta gaur egun ez dago kontrolatua, ez? Nik uste dut familiak momentu askotan oso bakardade gehiegi sentitzen ari diela, ze azkenean zure ama, zure aita, ezin besarkatu, ezin azkeneko musu bat ematea oso garra da, eta gero gainera beilatokian zaudenean, beilatokian ematen bazaituzte, ze leku batzutan ja hori ere bekatu egin dute, ba horrez jasatea bere, ezakit, zure elzeniden musu bat, edo besarkada bat, edo pixkate inguruan zuk maite duzun jendea izatea, ba oso ikustuteriotza egiten duera oraindik krudelago. Eta horregatik ere esaten dut, ba horrelako neurriak, neurri preventiboak oso ongi daudela eta bete behar direla. Baina daudela guztiz alderatu aldirela, pixka eta gur gizartiar bar eskintzarekin, ez?
Claro, nahiko neurri deshumanizatu dira dute, baina ikusten duzun neurriek lehuntzeko modua beti ere segurtasun neurriak eta gordez, Mikel?
Bai, noski, segurtasun neurriak beti behar dira. Eta hor gero dago, enpresa bakoitzaren nik uste dut atzean dagoen nortasuna, ez? Jakitea zertarako egiten dugun hau. Gure sektorean gero eta multinazional handi gehiago daude, eta azkenean deshumanizazioa etortzen bada sektorera, guretzako asko sokerrago izango da, batez ere familientzako. Eta horrelako egoeran ere, demostratzen da, bakoitzak matzean duen pixkat nortasuna eta zergatik egite dituzun gauzak, ez? Ni beti ez dugu enpresa bat gara, gu izarra bezala errentabilitate bat izan behar dugu, bestela itxi beharko genuke, baina aldi berean zure zerbitzuak eskaintzeko moduan hor bi gauza da, eta dago alde teknikoa, eta hori denok betetzen dugu eta bete behar dugu, ze oso garrantzitsua da, baina gero alde tekniko hori betetzeko modua. Eta moduan, bai aukera desberdinak daudela, pixkat familiai eta hildakoari berari agur, nik uste dut merezitako agur bat emateko.
Alde teknikoa aipatu duzu. Zeintzuk dira alde teknikoari dagokionez bete behar dituzuen neurriak egoera berezi honetan?
Bueno, ba, asko aldatu da, azkeneko 24 ordutan aldatu da, ez? Lehen, bueno, esaten ziguten, ba, COVID-a zuten hildakoak ezin zirela prestatu, ez da estetika estan atroplaxia egin, eta kaja, bueno, zaku berezi batean egon bartuela, eta egora berezi batuetan eta kaja itxita, eta orain guztiz aldatu da, ez? Orain, ez da, ezin da hildako bat ere esan genuke eta atroestetika eta atroplaxia egin, hildako guztia kaja itxian egon bartutela, lehen aforoaren erena genun, orain bakarrik hurbileko senideak egon behar dute, egon aldira, tanatorioan, eta neurri...
Hurbileko kopuru mugaren bat badago, ala ja, zenbat eta gutxiago hobe, esaten dute.
Ez dago, zenbat eta gutxiago hobe. Eta gero, hartu da erabaki bat, nik uste dut, Madrilen eta dauden egoera kontutan hartuta, ba, lehen 24 ordu baino lehenago ezin zenuen hildakoa, ez hilerrira, bueno, hilerrira edo kremaziora eraman, ez? Edo erraustera eraman. Orain hori kendu dute. Orduan, ba, nik uste dut Madrilen eta horrelako iria honditan saturatuta daudelako, eta ulertzen dut gainera horrela izatea, baina beste herri txikiago batzuetan, horrelako egoera batek askotan egiten du, ba, familiak ez agurtzea eta ez belatzea. Eta guk badakigu nolako agurra alako dolua, ez? Orduan, 24 ordu hoien muga kentzearekin batera, ba, eraman du enpresa batzuk nahi izatera, hildakoa lehenbailen eramatea hilerrira, ez? Pues azkenean langile gutxiagorekin egin alderako lana, eta bar. Eta gu gaude horren pixkate, horren kontra, ez? Uste dugu neurri hori erabili behar dela bakarrik modu, esango genuke, ezoiko batetan, oso larria den momentu batetan, baina bestela eman behar zaiola neurri guztiak betez, hori beti, baina bat zaiola pixkat familiari denbora eta lasaitasuna, ba, pixkat bere bela egiteko.
Egoera larria da, bereziki azken arnasak ematen dituzten entzat, eta baita euren familiarteko entzat ere ez, familia askok telefonoz agurtu behar izan dituzte euren zaharrak, edo euren hildakoak, ez da?
Bai, ikusi dugu, prentsan eta telefonoz, gendu eguna tablet baten bidez, gero protokoloak ere esaten du, azkenean hildako agurtzera zoazenean familia sartu aldela, baina ezin duzu laukitu eta besarkatu, eta hori egia da, ba, familiaren dako, pentsatzen dut, ba, bueno, orain irekitzen ari diren zauri hauek, ba oso zailak izango direla urrengo egunetan izten. Dolua beti da zaila, norbait galtzea beti da zaila, eta momentu gogorra, baina horrelako egoera batetan duk nahi duzun bezala agurtu ezin horrek dolua areagotzen du. Nik uste dute hartu behar dilera neurriak, eta neurri hori agian, ba bueno, ona dela, baina beste neurri batzuk erabiltzeko orduan, nik uste dut buruz erabili behar ditugula.
Ba, Mikel Idoate, Izarra Beilatokiak enpresaren gerentea, eskerrik asko, eta animo zuri ere.
Ba, eskerrik asko zuri.